Formula. Formula 202.
Sati, 6 minuta, dobar dan, već mogu da kažem. Kažu, od 9:30 se kaže dobar dan, nema više dobro jutro. Slušajte Beograd 202 i još jednu formulu 202. Sa vama u naredna 2 sata, ekipa u sastavu Ivana Milutinović, Sale Marković, Sneža Grujić i Oca Grujić i Ružica Vrhovac. Ko je slušao jučerašnju formulu, onda je pratio i mini sedmicu, a mini sedmica bila je inspirisana radiom, i to ne iz bilo kog razloga, već zbog toga što je Radio Beograd juče napunio 91 godinu. 24. godine prošlog veka osnovan Radio Beograd za sobom ima izuzetnu istoriju, već o tome je mnogo bilo reči, ja sada neću pričati. Ali stvarno jedna burna istorija i nadamo se još mnogo, mnogo godina ispred nas, jedna svetlija istorija ovog radija. Upravo zbog toga mini sedmica bila je inspirisana radijom, radijom kao medijem pre svega, a ovo su 3 numere za koje ste vi glasali, odnosno koje su dobile najviše vaših glasova. Za početak Pop Cycle i radio, posle toga grupa Course i radio, možda i njihov najveći hit, i na kraju Happy Radio i Edwin Starr. Mi se nadamo da će ovaj radio biti veseo u naredna 2 sata i da ćemo vam i popraviti raspoloženje, pored toga što ćemo vam dati mnogo informacija koje su, pa mogli bi se reći, korisne.
Vaša brojka 202.
Vreme je za kulturu na talasima 202 u današnjoj formuli, a u današnjoj formuli ovde u studiju je koleginica iz redakcije kulture Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, nekako kad dođe jesen, ali pre svega onako u oktobru, nekako s početka oktobra, kao da se na jednom otvaraju silna neka vrata i kreće gomila programa.
Upravo tako, draga koleginice. Ja večeras ima toliko lepih dešavanja da ja kad bi mogla da se kloniram, ja bih volila da budem na sva dešavanja, međutim to je normalno nemoguće, moramo se opredeliti za nešto. I ja bih zaista poručila našim slušalcima da budu pažljivi i da zaista shvate šta se sve večeras dešava u gradu. Ja, ovo je samo jedan deo, ja pošto ne mogu da sve kažem, ali ovo su zaista najznačajniji. Evo, baletska sezona počinje večeras na velikoj sceni Narodnog pozori i to izvođenjem baleta Slika Dorijana Greja u režiji Vladimira Lugunova sa Dejanom Kolarevom u naslovnom ulozi, znajući da je ova predstava izvedena negde krajem prošle sezone. Znači večeras na velikoj sceni balet za sve ljubitelje baleta. Dok na sceni kult ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić takođe večeras biće održana beogradska premijera Sluškinje velikog francuskog pisca Žana Ženea u režiji Stevana Bodrože, a uloge u ovoj predstavi za sve, pretpostavljam, muškarci će biti veoma zanimljivo. Igraju Katarina Radivojević, Marija Vicković i Leana Vučković. Ova predstava je imala svoju premijeru u okviru ovogodišnjeg Budva grad teatra i, kao što rekoh, ovo je beogradska premijera. Novi ciklus Beogradske filharmonije pod nazivom Za zaljubljene, što isto jako lepo, počinje takođe večeras. Izvođenjem najlepših ljubavnih iskaza u klasičnoj muzici, Molerova simfonija broj 5, koja će pod dirigentskom palicom Joala Gamzua biti izvedena večeras, saopštili su iz Beogradske filharmonije. A tradicionalni 46. međunarodni dečiji susret Radost Evrope biće održan takođe od večeras pa sve do 5. oktobra i okupit će mališane iz 18 evropskih država. Organizator manifestacije Dečiji kulturni centar Beograda, a tema je, kako drugačije kad su mališani u pitanju, igra. Vikend bugarskog filma biće održan od večeras u Domu omladine, saopšteno iz ambasade Republike Bugarske u Srbiji. Na otvaranju će biti prikazan film Sud poznatog reditelja Stefana Komandareva, u kojem igra glavnu ulogu srpski glumac Predrag Miki Manojlović. Da li da predahnemo, a? Da li nas pratiš?
Da.
Nakon letnje premijere, braće Bluzeri, večera se oni vraćaju u Sama Malu, pa će taj musical inspirisan kultnim američkim muzičkim komadom iz 1980. godine biti na repertuaru Mixer teatra večeras i sutra. A da li treba da spomenem da glavne uloge tumače Ivan Jevtović i Ivan Mihajlović. Idemo dalje, nije ovo sve. Dugovečna i veoma popularna komedija Elling Simona Beckta u režiji Marka Manojlovića biće izvedena po 100. put večeras, takođe na sceni Beogradskog dramskog pozorišta, na sceni Rade Marković, a trebamo da podsjetimo da je premijera ovog komada bila 13. marta 2008. godine. Ovo je bilo sve što sam izdvojila za danas, međutim sutra nastavljamo takođe u istom ritmu. Predstava Na dnu Maksima Gorkog u režiji Ane Đorđević biće premijerno izvedena sutra, 3. oktobra, na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu. U predstavi igra zaista ogromna velika glumačka ekipa, možda nekog da spomenemo: Kalina Kovačević, Aleksandar Srećković, Vanja Ejdus, Darko Tomović i mnogi, mnogi drugi. I za sve ljubitelje umetničkog dela Antonija Banderasa, novi ciklus posvećen upravo ovom španskom glumcu počinje sutra u Jugoslovenskoj kinoteci i trajeće do 7. oktobra povodom dodele počasne nagrade Goja Španske filmske akademije za 2015. godinu Banderasu, koji je inače najmlađi dobitnik ove nagrade, iako on ima 54 godine. Biće prikazana 4 žanrovska njegova filma, koji on snimio od 1985. do 1990. godine, i film iz 2006. godine koji je Banderas jedino i režirao. Ja bih još na kraju rekla malo o sem pozorišta i filma da imamo još nešto zanimljivo, a to je da svečano otvaranje izložbe slika pod nazivom Jedan dan života slikarke Ljubinke Šibe Fimić će biti održan u galeriji Centra lepih umetnosti Gvarnerius takođe sutra u 19 časova. Ako želite na kraju da uživate u lepoj muzici i u nekoj opuštajućoj atmosferi, naravno muzika klasična je u pitanju, mi vam preporučujemo Little Bay, zato što je večeras koncert filmske evergreeni popularne klasične muzike, a izvode Nemanja Nikolić zadužen za klavir i Ivan Simojinović violina, dok će sutra na istom mestu od 8:30 biti večer operskih arije, da će nastupiti mladi operski umetnici. Ja mislim zaista da ovog puta, ako ste nas pažljivo slušali, da je svako našao nešto za sebe, zaista bogat program, zaista ne znam gde bi ti otišla, draga koleginice.
Ste izbori ogroman i mislim da bi otišla neko od predstava.
Naravno.
I to od ovih posebno privlačeve predstave koje su van pozorišta, a ipak se održavaju.
Yes.
Tako da, kao što reče, za nekoga sve, svakako nešto. Hvala ti puno, Sonja. Ono što mi sada radimo u našoj formuli jeste posvećivanje pažnje današnjoj mini sedmici. Današnja mini sedmica posvećena gradu. Za početak, Hot in the City, Billy Idol.
Mini sedmica.
Hot in the City i Billy Idol. A sada u 10.28 pre nego što nastavimo sa mini sedmicom. Tema je grad, kao što ste čuli, i grad je zanimljiv ako se posmatra kroz naziv Istanbula, koji eto, bio je u nekom smislu najznačajniji grad Turske kroz vekove, tolike vekove, bilo da se zvao Istanbul ili Konstantinopolj ili kako već želite, mi obično kažemo Carigradi, nikada nije bio glavni, zvanično glavni grad Turske, iako je to faktički od uvek. Šta u originalu znači Istanbul? Istanbul znači jednostavno grad. A kad se kaže grad, misli se na ono neko veliko posebno mesto koje u određenom smislu značajno i ima u sebi nešto, to je pre svega povezano sa nekom, recimo, infrastrukturom ili sa nečim što je naročito značajno velikom broju ljudi ili svima. E sad, da li je taj grad mali, da li je veliki, to i nije toliko bitno, ali jeste jedno posebno i značajno mesto, zato bilo bi lepo kada bismo se trudili da svaki od gradova bude lep ili barem da izgleda pristojno. O određenom gradu peva grupa EKV, a posle toga Nikola Čuturilo i Dragi Jelić zajedno u pesmi Beograde.
Beograd,
Beograd
202. 202.
Srećnije vreme davno iza nas, al kad sam bio mali, stari su isto znali, kao da čujem njihov glas.
Ne, ja ne umem mnogo toga da razumem, to više nije onaj grad. Onda se setim kad bi kao nekada poletim, ni ja više nisam mlad.
Moj grad, mesto za sve, kod konja uvek neko čekaće. Sve do dvora teče Dunavom i Savom. Noćas daleko negde ne spava, dane prošle vraćam se. Mislim ko strele prema tebi lete se, Beograde, Beograde.
Znam stazu jednog sna među zvezdama, a znam i kako je na dnu. Pamtim lepo ono drugo sam zaboravio, i posle svega još sam tu.
Beograd, mesto za sve, svoju dušu daće svakome. Sve do dvora teče Dunavom i Savom.
Još 23 minuta do 11 sati slušate mini sedmicu. Ovo su sada naši predlozi na temu grad. Čuli ste malo pre pesmu Beograde, a slušali ste i noćas Nikolu Čuturila ako ste pratili Dragičku od ponoći do jedan ujutru, i upravo je pominjao da će i Dragi Jelić biti gost, između ostalih, na njegovom koncertu 16. oktobra u Beogradu na Rakovici u ustanovi kulture. A sada, pre nego što nastavimo da preslušamo završavamo pesme inspirisane gradovima, moram da iskoristim priliku i da vas podsjetim da glasate za one pesme koje sada slušate u mini sedmici, a koje vam se najviše sviđaju. 064-0202-200, odnosno program 202@gmail.com. Naravno, nemojte zaboraviti i da predlažete koje pesme, a ima ih mnogo, koje su inspirisane gradovima, mogu da dođu u obzir i mi ćemo ih naravno uvrstiti, verovatno ako bude više glasova za istu stvar, sutra u našem pregledu današnje mini sedmice. Sad nastavljamo dalje. Ana Stanić i pesma Grada, onda je Brauni, tvoj grad.
Dan. Beograd 202.
Vrelina gornjih pratova i buka ventiladora. Vraćam se u hat, vraćam se u tvoj grad, iste ulice, crtam tragove, daj ne prolaze, slušam kako čudimo, još jedna prepreka, samo glasna muzika, kao zaveza, za sve one reči, ružne reči. Nisam teo reći Pravina gornjih stratova I puka ventilatora Jedan ples i dija Preko krovova Cene starih filmova Moj pogled s televizora I sve maske ludila Vraćam se u te Vraćam se u kad Vraćam se u Veče se kao voda prelije Zarodim dublje nego ranije Vraćam se u Vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u pralina gornjih vratova I puka ventilatora, jedan ples I pija, preko krovova, stene starih filmova, moj pogled s televizora I sve maske ludila, vraćam se u te. Vraćam se u hat, vraćam se u tvoj grad. Tvoj grad, vraćam se u tvoj grad. Tvoj grad, vraćam se u tvoj grad. Tvoj grad.
Vraćam se u tvoj grad, Eva Braun I vrelina gornjih spratova I buka iz ventilatora. Nekako tako lepo opisuje grad I gradsku žegu. Onako leti grad, ume da bude jedno, pa čak I nesnošljivo mesto, ali isto tako ume da bude I mesto koje čini se samo zadovoljno sobom I to nekad ume da bude negativno, iako grad ima toliko pozitivnih strana. U vezi sa time zanimljiv glas zapravo za pesmu Užas je moja furka od Azre. Neko je zapravo glasao za tu pesmu, odnosno dao to kao predlog. Pozdravio nas, a evo kaže Loki, koji zapravo nije pesmu nazvao svojim originalnim imenom, već upravo dao taj stih Smrljivi grad je zadovoljan sobom. Zapisano to kao vaš predlog, stiže još predloga, recimo Mark Knopfler I Silvertown Blues, pa zatim Am Paranoia, En La Suidad, pa zatim pored nekih glasova stiže još predloga na primer EKV ljudi iz gradova pa prljavo kazalište Zagreb je hladan grad I tako dalje na primer ACDC Sin City ja vas molim I da glasate za ove naše predloge a među predlozima na kraju današnje mini sedmice noće su gradu Party Breakersi a posle toga I riblja čorba I nazad u veliki prljavi grad
Noću se gradu.
Noću se gradu. kažu su gradu, zavodi se red, diktatura, proletarijata, diktatura, proletarijata. Upozorenja sa svih strana na ponašanje ovih dana, zavodi se red, zavodi se red, zavodi se red, zavodi se red.
Yeah. smog i dim, često poštene, cvica ti, duši samo pustoš i ja. Nazad u veliki prljavi grad, prljavi grad. Sive dane, milje berline mi sjaja. Fale mi kelner iz moje kafane, fale mi strici iz kraja. Jednim pogledom dodirujem tugu, sećanja opet se bude. Ja više ne smem da gledam iz prugu, vozovi razdvajaju ljude. Vozovi razdvajaju ljude, vozovi razdvajaju ljude. Nazad u veliki prljavi. Buka, smog i dim, često koštene, cvica ti, u duši samo, pustoš i ja. Nazad u veliki prljavi grad, prljavi grad.
Slušate Formulu 202, 11 je sati i 4 minuta, a pesma koju ste upravo čuli, Queen i Radio Gaga, naravno, je jedan od naših jučerašnjih predloga u mini sedmici koji su dobili najviše vaših glasova. Naredna dva su Bijelo dugme i Radi Radio i na kraju Slade i Radio Wall of Sound.
Beograd 202.
Zaspao je cijeli svijet, ništa ne dala sa. Zaspala je i radnička klasa. Zaspala je pasiona, mi se ljubimo i radi radio. Zaspao je KGB, zaspala je CIA. Odmara se naša milicija. Svi spavaju, a mi se još u njeg radio. Oh, oh. Radimo ja i radio. Oh, oh. Samo ja i radio. Radio. Radi radio. Radio. Radi radio. Za mene
11 i 11, tako su se namestile kazaljke, čuli ste Slade, Radio Wall of Sound, a sada na radiju vašem na 202 jedna, moram da primetim, veoma zanimljiva informacija, ovako nešto smo po pravilu gledali samo na filmovima i slušali o tome kao nečemu što deluje nedostižno, a sada i ovde kod nas ona varijanta da prenoćite u muzeju. Noć u muzeju, dakle ne noć muzeja, konačno i u Beogradu i to u organizaciji Narodnog muzeja, s tim što noćenje nije tamo, već u muzeju Vuka i Dositeja na Dorćolu. Organizuje se radionica za decu Noć u muzeju i to sutra od 19 časova. Dakle, jasna stvar da su deca često podstaknuta pitanjem šta se dešava u muzeju kada se pogase svetla, da li tu postoji nešto čudno, nešto misteriozno, ume li da bude strašno ili jednostavno je sve isto, samo što je mrak. E pa deca će sada moći da se uvere u to, a posetioci i veći deo zaposlenih će napustiti zgradu, a osmišljene su posebne radionice za decu od 7 do 10 godina. Naravno, osluškivanje muzeja to je cilj i to, kao što rekoh, u muzeju Vuka i Dositeja u društvu da dva kustosa. Okupljanje dece je sutra od 19 časova pa do sutradan u 10 ujutru. Učit će šta se nalazi u muzeju i kako on izgleda tokom noći. Niz kreativnih aktivnosti je pripremljeno, bit će potrebne i vreće za spavanje. Broj mesta je logično ograničen, budući da se o ovome priča već nekoliko dana, moguće i da su kapaciteti za ovu prvu noć u muzeju popunjeni, ali nikada se ne zna, tako da ko je zainteresovan može da piše i da se prijavi na eduka@narodnimuzej.rs. A sad je trenutak i da čujemo kakva je temperatura. Budući da je jutro bilo veoma sveže i ljudi koji su morali ranije danas da napuste svoje domove, verovatno su izašli u kaputima i zimskim jaknama, sada je ponegde i skoro 20 stepeni, maksimalna dnevna danas 23. Sunčano je trenutno u celoj našoj zemlji, jedino ima magle u okolini Požege. Trenutno je u Novom Sadu 17 stepeni, u Subotici je 16, u Loznici 15, u Valjevu isto toliko, u Beogradu trenutno 18 stepeni, u Kragujevcu je 16, u Kraljevu 15, u Nišu 16, u Kruševcu 18, 16 i u Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju, u Zaječaru trenutno 11 stepeni, kao što rekoh, danas do 23, a tokom vikenda, dakle sutra i prekosutra, dosta toplije, temperatura i do 26 stepeni, od ponedeljka ponovo kiša.
Dignuti vetrom idemo do vrha pa na dno. Puni slomljenih misli dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo svetla vide se i miris slatke vode. U noć preko reke grad sad zove nas. Najbolje odavno već desilo se za nas. Sluđeni vetrom ne znamo koliko vredimo. Puni pogrešnih želja dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo šine čuju se i miris slatke vode. U noć preko reke grad sad zove nas. Najbolje odavno već da
naročito, a zašto ne i danas, mnogo smo govorili i govorimo o tome kako je Radio Beograd napunio 91 godinu, kako je to veoma veliki i značajan broj, naravno, nastao 24. godine prošlog veka, 25. i to negde u septembru, napravljena je i jedna škola i to velikim zalaganjem i građana Ripnja i tadašnjeg predsednika vlade Srbije i kralja i crkve. Sve to, dakle, učinilo je da Ripanj tada van Beograda bude mesto koje ima osnovnu školu. I u vezi s ovim velikim jubilejom 90 godina škole javlja nam se Milosija Marković. Dobar dan.
Dobar dan.
Škola Vuk Karadžić iz Ripnja slavi zaista značajan jubilej.
Tako je, upravo tako. Mi danas slavimo toliko značaj jubilej kako ste nas i lepo najavili. Pa eto, u našoj školi je se danas pravi jedna veoma svečana priredba u kojoj će prisustvovati mnoge zvanice, počeši od naših đaka, sadašnjih, njihovih roditelja, pa sve do onih najstarijih đaka koji su bili negde u prvim generacijama škole đaci. Ono što bih voljela da vam kažem, to je da je naša škola iznedrila mnoge mudre ljude. A nekada kada je nastava nosila je ime našeg poznatog književnika i pedagoga Milana Đo Milićevića, koji potiče upravo iz našeg mesta i koji je završavao svoju školu prvu kod svog oca Ivana zvanog Đak. Tako je naša škola nosila ime sve negde do 64. godine, kada su je pripojili matičnoj školi koja je, mogu vam reći, još starija od ove naše škole, koja je izgrađena pre 120 godina u centru Ripnja pored crkve. I tako od te 64. godine naša škola dobija ime Vuka Karadžića, jer je pripojena toj prvoj, najstarijoj u stvari školi u Ripnju. I tako evo postojimo i radimo sve do današnjih dana.
Ja vam želim da postojite još ne 90, nego još mnogo više od toga. Zaista, lepo se provedite danas. Nadam se da ćete zaista ovako kako treba i kako dolikuje proslaviti ovaj veliki jubilej. Ja sam pomenula na početku, ali ipak ću malo detaljnije reći. Dakle, 25. godine prošlog veka, zalaganjem građana Ripnja, ali i tadašnjeg predsednika vlade Nikole Pašića, njegovog veličanstva kralja Aleksandra Karađorđevića i crkve, nastala je ova škola. Hvala na uključenju i, kao što rekoh, srećan jubilej.
Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule, American history and practical math, you study them hard and hoping to pass, working your fingers right down to the bone, and the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell, cooking the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat, you're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books, gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down, close up your books, get out of your seat, the corner and round the bend, right to the juke joint you go in, drop the coin right into the slot, you gotta hear something that's really hot, with the one you love you're making romance, all day long you've been wanting to dance, feeling the music from head to toe. Into the slot, you gotta hear something that's really hot, with the one you love you're making romance, all day long you've been wanting to dance, feeling the music from head to toe. Round and round you go, hail hail rock and roll.
songs loud and bold.
U 11.22 u formuli 202 vreme je za osluškivanje.
Osluškivanje.
Za vas osluškuje Ana Valentova. Osluškivanje.
Slušajući ovih dana o koje kakvim komunalnim pravnim trzavicama, tenderima ili polemikama, da li neko rešenje proizvodi veću štetu ili korist i šta čemu vodi, sve do sumnji u vezi sa Beogradom na vodi, prisjetila sam se jednog pomalo bizarnog slučaja koji nije u vezi sa Beogradom, čak ni sa Srbijom, ali nekakva pouka visi mi nad glavom. Radnja se dešava u jednom hrvatskom gradu u kojem postoji srpski konzulat. Konzulat se nalazi u centru grada, gde su problemi sa parkiranjem ravni onim, na primjer, u centru Beograda. E, taj konzulat ima u okviru zgrade svoju garažu, koja služi za redovne potrebe, ali i jedno izdvojeno parking mesto, 10 metara od zgrade konzulata. Beogradski ekvivalent bi, recimo, bio parking mesto na sred Terazije. Neko je nekada, ko je šefovao u tom konzulatu, očigledno bio dobar sa gradskim vlastima, pa se potrudio da se za potrebe konzulata, odnosno za potrebe zvanih i nezvanih gostiju, nepredvidivih situacija, rezervnih opcija i sl., u neposrednoj blizini zgrade konzulata, dakle u srcu gradskog jezgra, pod privilegovanim uslovima, obezbedi jedno parking mesto, da se označi, kako se to kaže, horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, da se pobodu kočići i čak mesto ogradi lancem, što je uključivalo i odgovarajuće građevinske radove koji su, kao poklon konzulatu, obavljeni besplatno. Kažu da je tim povodom došlo i do brojnih žalbi okolnih hendikepiranih tragača za parking prostorom, uključujući i neke državne agencije kojima takva privilegija nije omogućena. A onda, jednog dana, za šefa tog konzulata dolazi osoba koja odmah od nadležnog javnog preduzeća ultimativno traži raskid ugovora o zakupu tog parking mesta, jer toj osobi lično to uopšte nije potrebno, a i inače, navodno, treba da se štedi. Potom je u više navrata delegacija preduzeća dolazila u konzulat da šefa srpskog konzulata ubeđuje da ne otkazuje ugovor, jer pod A, ta privilegija košta bednih 20 evra tromesečno, ponavljam, tromesečno, a svaki slučajni prolaznik bi odmah ponudio 20-struko veću sumu za korišćenje tog parking mesta. Pod B, otkazivanje tog ugovora povuklo bi i političko pitanje. Ko je kome tu besplatno ustupao prostor koji se plaća suvim zlatom i zašto je to baš srpski konzulat, a ne neka druga firma? I pod C, ušteda manje od bednih 100 evra godišnje za to parking mesto nije razlog da se sada ponovo na istom mestu obavljaju građevinski radovi. Vade ukopani metalni stubići, saniraju tragovi, uklanja signalizacija itd. Jer sama ta operacija košta više nego mnogogodišnja izdvajanja za to parking mesto. Ukratko, šef srpskog konzulata uvalio bi gradske službe u veliku nepriliku i troškove, i to zato što su bile korektne i predusretljive, prijateljski nastrojene, a pri tom je ušteda za konzulat bila gotovo jednaka nuli. Ispostavilo se da su i radnici samog konzulata i neki tamošnji domaći Srbi nudili da privatno preuzmu plaćanje tog parking mesta, makar i samo za zlu ne trebalo, jer je suma zaista zanemarljiva, ali je šef ostao neumoljiv. Iz apsolutno neobjašnjivih razloga, ugovor o zakupu po cenu života morao je da bude raskinut. A ljudi iz komunalnog preduzeća bili su toliko iznenađeni da su gotovo javno najavili kako, dok su oni živi, nikakav sličan komunalni ustupak ili neka druga usluga konzulatu neće biti učinjena, pa makar na njega pao asteroid. A šef konzulata je u internim krugovima postao sinonim za neuviđavnu i iracionalnu osobu besmislene logike. Nisam dakle sigurna šta je to mali mozak iz kojeg sam ovu priču i izvukla pokušao da mi kaže, ali nešto sigurno jeste. Možda da definitivno nekada vredi platiti malo da bi dobio mnogo, ili mnogo da bi dobio još više. Ili da si ponekad baš ti jedini koji ne vidi ono što vide baš svi drugi. A sticajem okolnosti samo ti imaš pravo veta. Ili da je šteta koju ćeš u nekoj situaciji ti da pretrpiš neuporedivo manja od koristi koju će imati svi zajedno. Ili kada vidiš da neko nešto gradi, a sumnjaš u šta će se to izroditi, pokušaj da kraj zamisliš kao Beograd na vodi. I to onaj sa makete, a ne kao čistu fikciju koja će eventualni smisao dobiti tek kada ti budeš već uveliko mrtav. A inače, verovatno je pogled na prethodni život lepši iz raja nego iz pakla.
Vreme za sport u Formuli 202, Formulu voze. Sada Ružica i Dejan Bulajić došao u studiju 202. Kao što reče, petak je, ima puno dešavanja kad je reč o sportu.
Uvek na početku vikenda i tokom samog vikenda dosta interesantnih sportskih događaja. Na nesumnjivo, još uvek smo pod utiskom još jedne pobjede naše odbojkaške reprezentacije. Dame su i sinoć zablistali u četvrtfinalu prvenstva Evrope, savladavši domaćina Belgiju, tradicionalno neugodnog protivnika, sa 3-1. Nama je ostalo zadovoljstvo, a selektoru Zoranu Terziću dovoljno razloga da prebira po gorčini, kako je on sam rekao. Očekivao je ubedljivu igru, očekivao je možda i ubedljiviju pobedu i rekao nešto što nas ohrabruje, da naša ekipa teško igra protiv ekipa koje su joj ravnopravne, koje su sa njom u rangu, a da bolje igra bez ikakvog kompleksa i opterećenja u mečevima sa ekipama koje su bolje kotiraju. To nam mnogo znači u oči predstojećeg polufinala, u kojem će protivnik našeg tima biti uvek favorizovana Rusija. Sinoć je krenula Jadranska košarkaška liga. Prvu utakmicu Crvena zvezda odigrala sa Megalexom, posle velike borbe pobedila sa 76-70. Najupečatljiviji trenutak ovog meča, nažalost, teška povreda najboljeg igrača Megalexa, Radeta Zagorca, koji je doživeo prelom ruke i 3 meseca će morati da odsustvuje. Večeras prvi meč prvog kola zapravo igraju Metalac i Partizan. bit ćemo u prilici da vidimo s kojim kapacitetima i snagama ove dve ekipe ulaze u novu sezonu. Tenis. U Taškentu Bojana Jovanovski zaustavljena u četvrtfinalu od Japanke Nao Hibino, bez obzira na ovu činjenicu, zaradila veliki broj bodova koji bi uskoro trebalo da je vrati među 100 najboljih teniserki na svetu. Prvi meč 12. kola fudbalskog šampionata igraju Metalac i Javor večeras, a danas tačno u podne u Skupštini grada biće obavljen svečani žreb predstojećeg prvenstva Evrope u futsalu, čiji će organizator biti Srbija, biti Beograd. O tome ćemo govoriti u predstojećem presingu koji počinje tačno u podne, a čija će centralna tema biti teško stanje u srpskom rukometu.
Teško stanje u mnogo čemu i to se u sportu zaista osjeća, no svakako hvala ti Dejane na svim ovim informacijama. Mi sada sviramo, jer volimo da sviramo ovoj formuli 202, a posle toga načuljite uši, imamo i neko iznenađenje.
I'm gonna clear out my head, I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door, I'm gonna get myself in, I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clear up my earth and build a heaven on the ground, not something distant and unfound, but something real to me, but something real to me.
Kao što rekoh, imamo i iznenađenje. Znate već za musical Braće Bluzeri, ako ste pratili od početka današnju formulu, onda ste čuli od Sonje koja je pominjala šta se to sve dešava kada je reč o kulturi, da će ovaj vikend u Mikser kući biti vezan upravo za musical Braće Bluzeri. Braće Bluzeri još letos imali su premijeru, nekako ispalo da je njihova kuća Mikser kuće u Beogradu u Karađorđevoj ulici i pokazao se kao sjajan musical. To je musical, jasno je, reč je o Blues Brothers. 1980. napravljen je istinski antologijski film, a ljudi koji su napravili ovu našu varijantu musicala odlučili su da smeste ceo taj kontekst u ovo naše sadašnje vreme i u ovaj naš aktualni prostor gde živimo. I sutra, odnosno i večeras i sutra, dakle 2. i 3. oktobra od 20 sati u Mikser kući Braća Bluzeri, dakle komedija i musical. I evo, molim lepo, ko bude dovoljno brz i okrene 011-324-9202 dobit će dve karte. Dakle, delimo dva puta po dve karte za ovaj musical. Jedan redak i lep kontinuitet u ovoj našoj tradiciji diskontinuiteta jeste svakako međunarodni susret dece Evrope, Radost Evrope. Održava se već veoma, veoma dugo, dakle 46 godina. Ovo je 46. susret dece, ovaj put iz 18 zemalja Evrope. Se počinje danas velikim karnevalom u podne, dakle još 15 minuta do početka karnevala. Na licu mesta na ulicama Beograda trenutno je Vanja Pribić. Vanja, zdravo.
Dobar dan, pa evo kad ste tako lepo napravili uvod, ja mogu da kažem da ovde vidim decu koja drže ove nastiće na kome piše Grčka, Kipar, Makedonija, Norveška, Srbija, Rusija, Hrvatska. Tako da je jedan lep prizor da se deca ovde druže, da se drže za ruke i da se svi zajedno pripremamo da proslavimo naravno i 5. oktobar, svetski dan deteta. Kao što ste rekli, karneval počinje u 12, ovde su se okupili naravno i roditelji sa decom. Evo upravo sa moje leve strane, sad su mi prišla neka deca u narodnoj nošnji, rekla bi da je ovo makedonska narodna nošnja. Pored toga, svečano otvaranje manifestacije je zakazano u 1 sat na Kalemegdanu, a ono što sam već čula da deca između sebe pričaju, to je poseta Beozov vrtu koja će da počne u 6 sati.
Sjajno. Tu je zaista, program je ovako bogat, ne samo danas, ja, no, nego i narednih dana. Sve ovo traje od 2. do 5. oktobra. Hvala puno, Vanja. Ti ćeš još imati prilike tu na licu mesta da primetiš mnogo sličica, da tako kažem, koje ćeš podeliti.
Pa jeste, svakako su deca doprinjela ovome svemu i međunarodnom likovnom konkursu sa svojom završnom izložbom. Tako da su stvarno divno obojili naš grad i mislim da je ovo sjajna manifestacija da se deca druže i da znamo ipak šta su prave vrednosti.
Hvala puno, Vanja, na ovom uključenju. Današnji program traje do 19 časova, a cela manifestacija do 5. oktobra. 1, 2, 3 i...
Loša je taj dan, tako dug, tako slučan drugim danima, tako dosadan, povede na ulici, na ulici, na ulici, tako sličan drugim danima. Miris ruža i snega, u vazduhu kasni decembar, pred aktorom se stajao sam, i uveče iz Euroca. Događalo nije, niko nije došao, a beži to dan na danima, dan na danima, dan na danima, o da. Ja sam tako radostan, bez ikakvog razloga, bio sam tako pijan, bez ikakvih otrova.
una tombola, de noche y de día. La vida es una tombola, y arriba y arriba. La vida es una tombola, de noche y de día. La vida es una tombola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba.
Davida Tombola i Manu Čao, Život je lutrija, i ovom pesmom završavamo formulu 202 danas, ovog poslednjeg radnog dana u nedelji. 2. oktobar, petak, posle formule naravno i tema. Tema dana danas posvećena sportu, kao što vam je najavio već Deki Bulajić, i on će biti voditelj, a posle toga emisija koja se zove Umesto crne rupe, zajedno sa Perom. Naravno, Pera je tu i pričat će između ostalog o obeležavanju 91. godišnjice Radio Beograda. Naravno, Petar Lazić je u pitanju, a vas pozdravlja ekipa u sastavu Ivana Milutinović, Sale Marković, odnosno Sonja Sibinoska sada, Sneža Grujić i Oca Grujić i Ružica Vrhovac. A naravno, ono što sledi pre teme dana, kao i uvek, jesu nove vesti. Vesti danas priprema Milena Milićević. Budite uz nas.
Tako rečeš, Valeske, naučila sam neke tvoje. freedom to need them watch round the river bend. Make sure that you're receiving the signals they send. Brother, you've only got two hands to lend. Maybe there's someone who makes you move. It's up ahead when you're asleep. Some days there's things on your mind you should keep. Sometimes it's tougher to look than to leave. Better watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. One day the track that you climb and get steep. Your emotions afraid and your nerves starting to creep. Just remember the days. As long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Watch out for the skin deep, brother. Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Brother, watch out for the skin deep, brother. Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep.
Dobar dan, dobar dan. Veliki pozdrav iz studija Beograda 202. Počinje pressing, 60 minuta priče o interesantnim aktuelnim sportskim temama. Mnogo toga lepog, mnogo toga naročitog u našoj okolini kada govorimo o sportu i mnogim rezultatima možemo da se podičimo. Sinoć su ponovo zablistali fudbaleri Partizana na evropskoj sceni, na sceni Lige Evrope, slavili protiv jednog bundesligaša Augsburga, druga pobjeda u Ligi Evrope i nagoveštaj možda dobrih dana i dobrog raspleta u njihovoj grupi. Sinoć su bile sjajne naše odbojkašice. U četvrtfinalu protiv tradicionalno neugodnog protivnika Belgije, pred prepunim tribinama, na kojima su naravno bili uglavnom domaći navijači, nisu dozvolile domaćim igračicama da učine ono što su u mnogim prethodnim situacijama činile. Na kraju ne laka, ali utoliko slađa pobjeda i osveta za mnoge prethodne neugodne trenutke, pobjeda od 3-1. Nije to samo ono o čemu ćemo danas razgovarati, govorit ćemo o nečemu što nas ne raduje na sportskoj sceni proteklih godina, a u pitanju je rukomet. Pomoći će nam u toj priči naš proslavljeni rukometni stručnjak Branislav Pokrajac, kome želim dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gospodine Pokrajac, rekao sam da su sinoć odlične bile odbojkašice, vi verujem niste propustili priliku da pogledate taj meč.
Nisam, do duše, malo sam bio, nisam mogao ceo meč da gledam, jer sam stalno kombinovao pregled pogled na odbojku, a malo pogled na fudbal, tako da sam pratio jednu i drugu, ali pošto se onda fudbal malo ranije završio, onda sam treći, četvrti set potpuno gledao i zaista uživao.
Vi ste čovjek koji zna kako, na koji način da prepozna sigurnost u igračima. Jeste li je sinoć vidjeli u našim igračicama kada se lomio rezultat?
Pa ovaj treći, četvrti set je baš bio onako za publiku i za uživanje. Tačno se onako baš vidjelo, pogotovo pošto sam vidio i onaj završetak prvog seta, tamo su mi Belgijanke zaista delovali u nekim momentima goropadno i zaista vrlo, vrlo nezgodne. Međutim, kada su naše uspjele da pronađu pravu igru i kada su se postavile od serve do bloka, zaista je bilo milina gledati, biti opušteni, uživati i čekati da se utakmica uspješno završi.
Sličan utisak imao je pored terena trener Zoran Terzić, koji ima razloga da bude zadovoljan, ekipu je doveo do polufinala, ali postoji određena gorčina u njemu zbog načina na koji su njegove igračice igrale u jednom delu meča. U ostalom, da čujemo šefa struke u našoj ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji, Zorana Terzića.
Nažalost, obistinilo se ono čega smo se malo plašili pre te utakmice, da ćemo stegnuti i ući u meč. Razlog se zna. Igračice naše su ubeđene da su po kvalitetu ispred Belgije i onda svaka situacija koja se pojavi u terenu da mi ne vodimo sa bar 5-6 poena razlike pravi veliki problem i jednostavno više nije to ta ekipa, nije to ta igra. Danas smo definitivno imali taj problem u prvom setu, videlo se. Belgija je imala u prvom setu realizaciju, moram kažem, stvarno nemam drugi izraz, bednih 23%. 6 poena su osvojili u celom prvom setu iz napada, a dobili su ga relativno lako. Sve na naše greške i na to što zaista nismo, jednostavno kad ekipa ne zna gde se nalazi u terenu. Šteta za takav početak. Pobeda je draga, naravno, ali meni uvek ostaje jedan gorki trag kada tako igramo, jer nadao sam se da ipak možemo da prevaziđemo takve stvari. Ekipa naša se ne plaši nikoga. I uvek najbolji igra protiv ekipa koje su ispred nas na rang listi i tako dalje. Ali uvek imamo problem sa ekipama koje su uslovno rečeno slabije od nas. Tako je i danas bilo. Međutim, na sreću, taj drugi set smo dobili i posle više nije bilo problema na kraju utakmice.
Korak napred. Ruskinje nas čekaju.
Pobedili smo ih na svetskom kupu. Zaista vrlo teško. 3-2. Posle njihovog vođstva 2-0. Ne treba to rošiti reći. To je ekipa koja je i pre ovog takmičenja bila glavni favorit za osvajanje evropskog prvenstva, ali ubeđen sam da ćemo odigrati bolje nego danas. Da li će to biti dovoljno da pobedimo Ruskinju, to nikad ne možemo da znamo, ali ubeđen sam da ćemo igrati bolje i da imamo snage da odigramo jednu pravu utakmicu.
12.11 u Beogradu u ovom trenutku, lep dan, jesenji dan, 18 stepeni, vetar istočni 3 metra u sekundi, vlažnost 59%, pritisak 1029 milibara. Branislav Pokrajac u našem studiju, čuli smo malo čas njegovog kolegu na klupi odbojkaške ženske reprezentacije. Odbojkašice se plasirale u polufinale šampionata Evrope. Kontinuitet rezultata, dobrog rada. Gospodine Pokrajac, rukomet je jedini sport koji se ne uklapa u mozaik dobrih, valjanih rezultata srpskih sportista. Šta je u ovom trenutku to što razlikuje srpski, ajde da kažemo, rukometni savez i odbojkaški savez, pa su rezultati ovakvi kakvi jesu? Jer pretpostavljamo da sve kreće od saveza.
Pravo ste u potpunosti s time što mislim da bi ja tu pogotovo u ovoj prilici možda bio malo i preoštar, pa ne bi baš bilo ni previše zgodno da o takvim stvarima pričam, ali činjenica je da tu nešto nije u redu. S time što je to tako, ako upitate mene i veliki broj rukometnih zaljubljenika, stručnjaka, igrača, bivših igrača, trenera. Ako međutim pitate neke iz baš rukovodstva, oni će vas ubediti u nešto drugačije. Oni će govoriti o nekom kontinuitetu, o medalji koja je osvojena u Beogradu. A ja bih se upravo na to nadovezao ili povratio, mada je tu puno vremena izgubljeno. Ni muška ni ženska reprezentacija pre takmičenja koje smo imali u Srbiji, s kojima se ponosimo, i rezultatima s kojima se opet s pravom ponosimo, pre toga su bili katastrofalni rezultati. Međutim, ono što je još gore, i posle toga su bili
loši rezultati.
Izuzetno loši rezultati, tako da na te medalje osvojene, na taj dobar ambijent, pada velika senka i očigledno da to rukomet nije iskoristio. Govorit će se i o nekom kontinuitetu. Ja ću taj kontinuitet vidjeti ovako. Jeste kontinuitet, ali onaj Pierre Coubertinovski, da smo učestvovali, na primjer, na posljednja tri svjetska prvenstva i u juniorima i u kadetima. Ali na ta tri posljednja prvenstva kadeti su bili, ja mislim, 18., 7. i 10. i 12. sada posljednji put u Rusiji pre nekoliko dana, a juniori su bili 18., 10. i sad su bili 17. Da ne kažem da seniori na svjetskom prvenstvu nisu ni bili prisutni. Jel' tako? S druge strane, od njih ćete čuti argumenta da eto, na juniorskom svjetskom prvenstvu jedino je sa prostora bivše Jugoslavije učestvovala Srbija. Ali smo bili 17.
Da.
Jel tako? Prema tome, ako sad pogledamo da su nam juniori, da su nam kadeti 12, juniori 17, seniori nisu ni učestvovali, onda dolazimo do toga da je rukometni savez negdje izgubio nešto. Šta je to nešto?
U dugom nizu godina.
Pa svaki savez u stvari ima dve vrste borbe. Jedna borba je unutar države, unutar, a to znači borba za budući igrački materijal. Da li će dete da ode na odbojku, košarku, fudbal, tenis ili rukomet, gdje će dete da ode? Pa otići će tamo gdje je dobar rezultat.
Sigurno.
Znači već tu, pošto nemamo rezultat, mi gubimo dobar materijal, a onda još neadekvatnim radom i u selekcijama, jel tako, kad zaista i ne postignemo rezultat, zaista u ovom momentu šta možemo očekivati od igrača koji su bili 12. 17. ili od seniora koji nisu ni bili. Ono što je još gore, posle prvenstva u Brazilu pojavili su se sa nekoliko dana zakašnjenja informacije o dosta lošem vladanju naših igrača tamo. Čak je savez morao da plaća i kazne neke, koliko sam pročitao. A po dolasku iz Rusije sa takmičenja kadeta, čak je trener Marković jasno i glasno i svaka mu čast prvi put rekao da da većina tih igrača jednostavno ne poštuje dres reprezentacije. To nije pitanje samo znanja rukometa. To je pitanje i ličnog i sportskog vaspitanja, u kome ipak bi savez trebao da igra važnu ulogu.
12 časova, 15 minuta, govorimo o tome zašto srpski rukomet trpi već godinama to što trpi. 12 časova 19 minuta, Pressing Beograda 202, govorimo o realnom stanju u srpskom rukometu. Krećemo prema jednoj našoj proslavljenoj rukometašici, Dragici Đurić, koja je dugi niz godina bila kreator i svedok odličnih rezultata, pre svega našeg ženskog rukometa. Dragice, dobar dan.
Dobar dan.
Veliki pozdrav iz studija Beograda 202. Mogu li da vas zamolim za vaš stav? Šta mislite o tome u kakvom je stanju pre svega ženski srpski rukomet danas?
Što se tiče ženskog klubskog rukometa, prvo ću se osvrnuti na to. Situacija je, nažalost, kao i većini drugih sportova u Srbiji, jako teška. Prvenstveno proizilazi iz činjenice da su klubovi uglavnom u jako lošem finansijskom stanju i sada bilo o čemu drugom govoriti je izlišno. Ljudi koji rade u klubovima se na sve načine snalaze, dovijaju da opstanu prvenstveno i da što bolje pripreme svoje klubove i svoje rukometašice, ali nažalost to je jako teško i situacija je zaista vrlo ozbiljna.
Kako tumačite stanje u reprezentaciji posle svih ovih nemilih događaja koji definitivno reprezentaciju dovode u ozbiljno pitanje, makar kad je u pitanju onaj osnovni kvalitet i ambicije koje smo doskoro imali na međunarodnoj sceni?
Pa ovako ću ja to prokomentarisati. Mi smo u Rumuniji na kvalifikacionoj utakmici za svetsko prvenstvo pokazali da ova reprezentacija zaista može vrlo ozbiljno da parira ozbiljnim reprezentacijama evropskim i svetskim. I mislim da to treba da bude putokaz i nada da je ovo samo deo potencijala koji ova reprezentacija može da dostigne u narednom periodu i na nama je da im pružimo sve ostale uslove da one to iskažu, rukometašice. Zahvalni smo Rukometnom savezu Srbije koji nam obezbeđuje zaista jako dobre uslove i mislim da je najveći problem taj što imamo jako malo vremena da se pripremimo, ali to isto važi i za druge reprezentacije, tako da kako drugima, tako i nama. Ja se iskreno nadam da ćemo ipak uspeti u narednom periodu da se kvalifikujemo za olimpijske igre.
Puno vam se zahvaljujem, želim vam svako dobro i puno uspeha.
Hvala na pozivu. Prijetno.
Svako dobro. Ovo je bila Dragica Đurić, naša proslavljena rukometašica i osoba koja je na neki način izabrana da govori o aktuelnoj situaciji u srpskom ženskom rukometu zbog činjenice da je neposredno vezana za reprezentaciju, pa i za rad Nacionalnog saveza i vi ste čuli njen stav koji se definitivno ne slaže sa stavom mnogih drugih i bivših igrača, bivših stručnjaka. Ona nesumnjivo nije želela da govori o tim gorućim temama koje su uticale na pad naše ženske reprezentacije, na činjenicu da najbolje četiri igračice više ne žele da igraju. Međutim, ono što mimo nje i njenih istomišljenika mnogi ističu, gospodine Pokrajac, je činjenica da zapravo problem dolazi od glave. Upravo od saveza koji stvari ne postavlja na pravo mesto.
Pa, čujete, u ovoj situaciji, bar što se tiče ženske reprezentacije, tu zaista teško ko da bi mogao da deli prevelike savete. Ja s jedne strane mogu da kažem da verovatno tim igračicama nije bilo lako da urade to što su uradile. S druge strane, opet sigurno da ne bi mogao da prihvatim ni činjenicu da igrači ili igračice mogu da ucenjuju i da kažu ko da bude ili ko da ne bude trener.
Činjenica, to ne smemo stvarno da izgubimo.
Tako da je to mnogo dublji problem nego što bilo ko sa strane može da posmatra. I jednostavno tu je zaista savez morao se odlučiti ili na jednu ili na drugu stranu i nema previše. Savez odlučio ovako kako se odlučio. Čak mislim da je to i na neki način logičnije rješenje, jer bi da je bilo...
Podleganje ucenama igrača...
A da je bilo drugačije, onda bi to verovatno, čak i da bi, i da su, i da bi bili upravo ovaj put, možda bi bio put ukaza neke ko zna koje druge situacije,
da.
Pa bi verovatno neko drugi put krenuo ili primenio isti način, tako da s te strane ne bi mogao previše da zameram savezu. Jednostavno trebalo je da se odluči, odlučio se za ono što mislim da je teoretski jeste. E sad drugo je da savez kao savez uđe zaista malo, malo dublje u tu problematiku, šta se tu dešavalo i zašto se
i sasvim
zašto
izvesno da su se neke stvari mogle preduprediti, jer odnosi, činjenice nisu odjednom narušene.
Pa pretpostavljam, jel tako, ali očigledno da niko o tome nije znao dok eto se to nije desilo, dok one nisu rekle šta su rekle, savez je rekao svoje i trenutno mislim da se to dešavalo nekad i u drugim sportovima, nailazili smo na takve situacije ne samo u našoj zemlji nego i u inostranstvu i obično je bilo ovako kako se i savez opredelio, tako da s te strane ne bi mogao baš nešto previše da nekome prebacujem ili da kritikujem to rešenje koje je u ovom momentu aktuelno i prihvatljivo.
Činjenica je također, gospodine Prokrajec, da upravo autoritet reprezentacije pokazuje kako se radi u savezu i rezultati reprezentacije.
Pa to jeste, ja mislim da u tom pogledu donekle ima, morao bi da kažem da ima, stavio bi ja kao primjedbu i neku, i na primjer na Ministarstvo omladine i sporta. Ministarstvo daje pare za reprezentativne selekcije, ali očigledno da savez nikome ne polaže računa šta se tu radi i šta se tu dešava. Evo ja ću kažem ovako konkretno, ne ulazeći u žensku reprezentaciju, u muškoj reprezentaciji trener je trenutno proslaveni reprezentativac koji nikada u životu nije vodio samostalno nijedan klub. Znači, pitanje je kakav on autoritet možda bude. Ili sam ja pogrešno shvatio jednoga dana da je trener reprezentacije treba da bude najbolji ili jedan od najboljih trenera u toj državi, ukoliko ih ima više, hvala Bogu, jel tako? A ne neko ko nikada u životu nijedan samostalan klub nije, samostalno nije klub trenirao. Automatski se postavlja pitanje njegovog autoriteta. I nije tu samo pitanje da li mi prenesemo znanje igračima rukom. To je malo pre Dragica Đurić spomenula kratke pripreme. Mi smo u tom pogledu jedan od sportova koji je dosta oštećen. Koliko vidim, i odbojkaši, vaterpolisti i košarkaši imaju mogućnost preko leta da se dosta dugo pripremaju. Rukomet, kome je svjetsko prvenstvo obično u januaru, nekako mu ostaje od nove godine do polovine januara. Ostane negde nedovoljne dve nedelje. Što znači da ti više ne možeš da samo računaš. I ako neko pođe od toga da za te dve nedelje spremi ekipu, oni u startu je osuđen na propast, odnosno na promašaj, što znači da već sad, evo, samo zbog tog detalja, bilo koja reprezentacija mora se stvara, odnosno da ti od kadeta preko juniora popravo stavljaš onaj sistem igre koji će da igra seniorska reprezentacija. Znači, ne možemo mi neki diktung sa BMW-a da koristimo za diktung na Mercedesu kad je to drugi model. I nama ne mogu kadeti da igraju jedno, juniori drugo, a seniori nešto treće, i tu mora da postoji, eto, kad govorimo o sistemu, to je sistem, da oni imaju od školu, od najmlađih kategorija, od kadeta, da se zna, pa ako je to U60 broj 2, da se zna da je taj od kadeta se sprema da u seniorskoj reprezentaciji igra to broj 2. Da li je to pivotman, da li je to desni bek, sve se to mora postaviti na svoje mjesto. Bez toga uvijek će nam biti kratke pripreme od dve nedelje. Što je tačno?
12.28, Pressing Beograda 202.
Sreće, nikako nas neće, negde grešimo. Previše smo prazni, sklanjaju nas razni, samo ćutimo. Nismo baš nasmejani kao pre. Onaj naš osmeh tek se nazire. Do novog jutra, do nekog lepšeg sutra, drugi čuvaju, a
nas uvek stidne, skrivene i kivne, samo guraju drugima. Prodali smo svoje sne, zato sad ništa nije kao pre. Daj osmeh novog proleća, ukus našeg vremena. Ako umeš ti pokaži, malena izlaži, samo nešto kaži. Znaj, teško menjam život svoj, a želim da sam samo tvoj. Slovi me od blata, ludilo me hvata. Putem novog stiha, samo kad si tiha, mogu hodati. Budi pored mene, neka vetar krene, nek nas uhvati. Drugi su sve dalje i dalje sad, s drugima ne delimo isti san. Daj osmeh novog proleća, ubus našeg vremena. Ako umeš ti pokaži, malena izlaži, samo nešto kaži. Znaj, teško menjam život svoj, a želim da sam samo tvoj. Slovi me od plata, ludilo me hvata.
Do punog sata na časovniku Beograda 202. Malo čas smo čuli Dragicu Đurić, sad hitamo prema još jednom proslavljenom rukometašu, članu zlatne generacije srpskog rukometa, Nenadu Peruničiću. Dobar dan.
Dobar dan.
Veliki pozdrav, Nenade, sa nama u studiju, čovek sa kojim ste radili i u mnogo čemu vaš istomišljenik Branislav Pokrajac. Razgovaramo o realnom stanju srpskog rukometa. Šta nam možete vi reći, u kakvom je trenutno stanju srpski rukomet?
Prvo da vas pozdravim sve i naravno jednog od mojih učitelja, profesora Pokrajca. Pa iskreno mislim da će on mnogo više pametnih stvari reći vezano za aktualnu situaciju i mislim da smo jako puno stvari izneli i govorili, ali nažalost ne čuje se mnogo. Sve ono što smo govorili u zadnjih deceniju nije se mnogo ni čulo, niti se mnogo razmišljalo o stvarima koje govori ljudi sa težinom.
Nenade, smatrate li da treba krenuti od Nacionalnog saveza kada se govori o utvrđivanju odgovornosti i traženju rešenja?
Pa vidite, znate sami u kojoj situaciji klubski rukomet. Ako pričamo da je do pre nekih deceniju i po bio jedan od najpopularnijih sportova u moje vreme i to kraj jako dobro zna, bili smo uz rame sa košarkom. Tako da tu treba tražiti razloge prosto oko same i promocije i popularnosti i svega. Prosto mislim da se nije shvatila ozbiljnost napretka, svi su u regionu to uradili, jedino smo mi i dalje ostali u razmišljanju kako je bilo pre 30 godina. i svojatali zajedničke uspehe i svega, mi smo se okrenuli sami sebi i pogotovo od najmlađih selekcija gdje smo nekada bili jako dominantni, bar u tim stvarima, uvek među tri reprezentacije, govorimo o mlađim kategorijama, da li prvaci Evrope ili svjetski prvaci, a pogledajte sad gdje smo i na kojim smo mestima. Eto, jedini uspjeh da kažem je ostao taj iz Beograda, ženske i muške reprezentacije, naravno, u svo poštovanje, veliki respekt, ali opet bez ikakvog kontinuiteta i neke ozbiljnije podloge.
Nenade, klubovi su temelj svega dobrog što se radi u jednom sportu. I sami kažete, juniorske kadetske selekcije bez dobrih rezultata, da li ovo što se trenutno događa u našem sportu ozbiljno preti klubovima i samim tim budućnosti srpskog rukometa?
A vidite, savez postoji zbog klubova i to je osnova. Međutim, ovdje se izgleda nekako teze se okrenule. I sad šta god mi pričali, uvijek će se naći neko ko će to da demantuje, ko će da nas iskritikuje. Prosto ti ni ljudski ne možeš da kažeš stvari vezano za tvoj sport, kome si proživeo najlepše trenutke u životu. Tako da ljudi to jako sujetno i sa puno kompleksa gledaju, najiskrenije. Znači, moj problem i dosta nas koji kažemo ono što mislimo je taj što kažemo što mislimo. Pošto sve treba nešto iza leđa, zamaskirano, prosto ovdje ljudi ne trpe da kažeš direktne stvari. Ja konkretno moj povratak u zemlju nije bio vezan samo za Zvezdu, nego prosto prenošenje nečega što sam ja prošao kroz svoje karijere i prenošenje nekog znanja i prosto pomaganje da naš rukomet kao jedna velika težina uopšte bude na tom putu gdje je ranije bio. Prosto pogledajte zemlje u regionu gdje je rukomet tamo među tri prva sporta, prosto kod nas je bačen skroz u zapisak. Tako da se stalno vraćamo, meni nije drago kad se i moja generacija i prethodna generacija stalno pozivaju, kad smo mi nekad, prosto je prošlo vrijeme, ali mi nismo gledali napred. Ako gledate komšije, Hrvatska se nije mnogo bazirala što je bilo pre toga, nego kad su se odvojile zemlje, prosto su krenule i napravile neki svoj sistem. Tako da je jednostavno ovdje stalno si u nedomisi da li uopšte trebaš i dalje da govoriš, pošto su stalno neke prepreke. Tako da sami uspjesi, sve ono što se dešava i u klubskom rukometu koji jako teško preživljava. Evo samo pogledajte Zvezdu kao jednu istinsku instituciju, veličinu, gdje je bila i koliko se učinilo da se taj gigant ugasi. Sad je opet problem što je moj klub na zdravim nogama i ni to ne valja, tako da više ne mogu da pohvatam šta je dobro ni šta nije dobro.
Nenade, ja vam se puno zahvaljujem što ste odvojili vreme za Pressing Beograda 202 i nadajmo se boljim vremenima srpskog rukometa.
Mi se nadamo, ali jako dugo se nadamo, ali nikako da se pokrenemo. Prosto, ali i dalje vera nas gura napred i treba verovati da će biti bolje, jer to je i jako popularan sport svugde u Evropi. Ja se nadam i verujem da će se i kod nas promeniti neke stvari. I opet veliki pozdrav za sve vas i posebno za kraju. Tako da su te veličine istinski ljudi koji su donosili medalje našoj zemlji, igračke i trenerske, su negdje su gurnuti, treba ih vratiti jer treba da se čuje, jer oni zaista imaju šta da kažu.
Veliki pozdrav Nenadu Peruničiću.
Au-dessus des capitales. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un peuple indien. Voyage, et jamais ne revient. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour.
Allez, on va voir.
18 do 13, Beograd 202, Pressing. Branislav Pokrajac u studiju, zaokružujemo priču o dubini krize srpskog rukometa. Može li se šta učiniti da u skorije vreme vidimo ipak neki pomak, boljitak koji će nagovestiti bolja vremena srpskog rukometa i šta raditi?
Pa sad pametovati ili deliti neke savete, teško da bi to imalo nekog efekta. Pitanje je koliko bi to bilo korisno. Ono što svi vidjeli, što je evidentno, to je da je jedno kritično stanje već traje godinama. Prema tome, ako bi ja sad u ovom momentu mislio da bi nešto moglo da pomogne, to je jednostavno, više nema kozmetike, to nije više pitanje jednog, dva čoveka, to je pitanje novih ljudi, novih ljudi u rukometnom savezu koji će postaviti novi sistem rada i organizovati onako kako bi to eventualno trebalo da bude i kako bi nekakva i tehnologija menadžmenta i tehnologija priprema, znači i stručni i onaj, ajde nazovimo ga politički deo, mogao da funkcioniše za dobrobit razvoja ovoga rukometa. Upravo zbog toga je pre par meseci izašla jedna, u sredstvima javnog informisanja se pojavilo jedno pismo koje su potpisali bivši igrači, sadašnji igrači, treneri, sadašnji, budući, bivši, i vrlo brzo je došlo tu do negativnog nekoga. Oni su tražili jednostavno vanredne izbore. Znači, vanrednu skupštinu na kojoj bi se upravo trebalo desiti ovaj da se biraju ljudi. Možda će ponovo rukometna organizacija da izabere iste ljude koji su i bili, ali daj da vidimo hoće li ili neće. Međutim, vrlo brzo je to naišlo na veoma negativnu konotaciju. Oni su nazvani posprdno kao legende pod znacima navoda, pa je počelo se piše ko je taj, ko je ovaj, ko je onaj. Ti ljudi koji su tu potpisali su želili dobrobit rukometu i nisu oni sebe zvali legende, nego su ih nazvali ovi koji su htjeli da ih valjda na neki način omalovaže.
A pritom su osvedočeni rezultatima i
tako
titulama.
Je. Prema tome, ti izbori, odnosno do mogućnosti promjene rada saveza, mora da dođu. Da li će doći pod utjecajem ovoga što su ovi ljudi napisali, pa će to biti neka vrsta vanredne godišnje skupštine ili vanredni izbor, ili će to biti opet u 2016. kada ti izbori redovno dolaze, pitanje vremena, ali i u svakom slučaju što budu kasnije, gubi se više vremena, a samim tim i rukomet će mnogo, mnogo teže da izađe iz ovoga u situaciju u kojoj se trenutno nalazi.
Moram da vas pitam, govorili smo o tome da se naše juniorske i kadetske selekcije loše kotiraju, ima li izgleda da ipak iz njih izvučemo nekim boljim radom, boljim sistemom, ipak izvučemo nešto više od njih i da ne čekamo tako dugo na neku novu, jaču generaciju našeg rukometa?
Ja sam uvijek verovao puno u rukomet i uvijek je za mene rukomet bio, jako sam rođeni Beograđanin, za mene je uvijek bio rukomet sport malih mjesta. A u malim mjestima uvijek je bilo dece zdrave, prave, spremne da se bave rukometom. Rukomet čak nije ni toliko komplikovan tehnički. Dete ono malo kad baci kamen negde na livadi ili u jezeru, napravi rukometni zalet, napravi tri koraka i baci taj kamen. Znači, to je prirodno. E sad, od tih prirodnih talenata mi treba da izvučemo i tu neku njihovu prirodnost usmeriti u pravcu rukometa. Mnogo ima malih mjesta, mnogo ima talenata. Ne bih ja rekao da to je neka nemoguća misija. Kad ja gledam ove i današnji rukomet, ne vidim ja tu mnogo nekih novih elemenata tehnike, taktike ili nešto, sem što su fizički mnogo snažniji i mnogo jači. E tu je ono, kad nemaš dobre rezultate i materijal će ti biti slabiji, po tome bi trebalo napraviti nešto novo, ali u svakom slučaju, ako bi se, zato si mi rekao malo, ne zavisi to od jednog čoveka, mora se postaviti sistem, znači ljudi koji bi to zaista mogli lepo da, školovani ljudi, a ne oni koji su samo bili dobri igrači, jer dobar igrač ne znači da je to i budući dobar trener. I mislim da je tu jedan od velikih kikseva bio sadašnje generacije i mislim da bi se ne za toliko dugo kao što vi pretpostavljate, ili sam ja pa preveliki optimist, ja mislim da bi za 2-3 godine već mogli da se i te kako vide bolji rezultati.
Ja vas molim, imali smo malo čas kolegu Vojina Vojinovića na vezi, njega ćemo čuti nešto kasnije, on se nalazi u gradskoj skupštini na žrebu za futsal šampionat. Kratko pitanje za vas, hoćemo li vas videti negde na nekoj poziciji u srpskom rukometu u skorije vreme?
Pa to ne zavisi od mene, ja sam se tu, opet sad da ne spominjem mene, ja sam se tu malo i distancirao, rekao sam još pre par godina zašto sam se distancirao. Trenutno i dalje radim za Evropsku federaciju, kad god je potrebno držim seminare širom sveta, odnosno širom Evrope, govorim o modernim tendencijama rukometa. Kao profesor sam predavao i rukomet kao rukomet i tehnik, teoriju i metodiku sportskog treninga i taktiku. Kome treba, ja sam tu, ali i čovjek kad nešto radi, bira sa kim će da radi.
Ja se puno zahvaljujem Branislavu Pokrajcu što je bio danas naš gost, uvek ste nam drag gost i očekujemo vas u nekoj novoj prilici u studiju Beograda 202.
Hvala puno još jednom na vašem pozivu.
Uporna nastojanja su se isplatila, ipak Vojkana imamo na vezi. Kolega Vojin Vojinović u gradskoj skupštini, žreb za šampionat Evrope u futsalu u Beogradu. Vojkane, dobar dan, jesi li saznao osnovne informacije?
Jesi, Dene, dobar dan, ja sam već na suncu, napustio sam, malo se odužilo to. Znači, od 2. do 13. februara 2016. godine, finale Evropskog prvenstva u futbalu, malom futbalu, tačnije, 4 grupe, u prvoj grupi Srbija, nismo želeli ove protivnike, smo dobili Portugal i Sloveniju, dve ekipe gde se najviše ulaže u mali fudbal. od ovih manje poznatih. U B grupi Španija, Ukrajina, Mađarska, u C grupi Rusija, Hrvatska, Kazahstan, u D grupi Italija, Češka, Azerbejdžan. U kratkom razgovoru selektora Ate Kovačevića i nas čuli smo da je onak prilično nezadovoljan, pa malo zadovoljan. Biće opširnije to sigurno na programima 202, a i sportska redakcija će pratiti sve to što se dešava. U ostalom, da ponovim, od 2. do 13. februara u Combank Areni finale velikog evropskog prvenstva u futsalu.
Puno hvala Vojkane. Vojkan priprema materijal koji ćemo čuti tokom vesti popodne, negde oko 16 časova. Biće to pravi spektakl. Još jednom puno hvala Branislavu Pokrajicu i ekipi koja je sa mnom realizovala današnji pressing, Sonji Sibinovski, Joci Grujiću, Ivani Milutinović. Svako dobro, ostanite u Stala se Beograda 202.
Два.